kuulajad, täna on stuudios Marge Marie Paas ja sina Marge esindad meil Rooma Katoliku kirikut Eestis, oled pressi esindaja, suur rõõm on sinuga kohtuda täna.
Tere!
Mina olen Helle Aan ja me räägime sinuga sellest, mis on sellel nädalal kirikukalendris väga oluline. Ees on ootamas tegelikult kõige suuremad kirikupühad ja sina tuled just Vatikanist, sa oled ilmselt käinud mitmes paigas ja sellest me kõik kuuleme, aga mille poolest on kolmapäev, nädala keskpäev nüüd kirikus tähtis?
Seda nimetatakse vahest vaikne kolmapäev või suur kolmapäev. Aga täpne oleks nimetada püha kolmapäev, sest see on sissejuhatus pühale triduudiumile. See tähendab siis seda, et kus me hakkame läbi elama Kristuse kannatust, surma ja siis lõpuks tema ülestõusmist. See püha kolmapäev on pühendatud katoliku kirikus kõigile preestritele. Ja on selline ilus traditsioon, kus igas piiskopkonnas kõik preestrid tulevad kokku. See on kord aastas üks päev, kui tõesti kõik preestrid, kes teenivad selles konkreetses piiskopkonnas, ütleme siis meil siis Eestis, meil piiskopkonna ei ole, meil on administratuur, aga ikkagi nad teenivad meie Maarjamaa territooriumil. Ja see ei ole lihtsalt kokkusaamine, vaid see on oma tõotuse uuendamine või võiks öelda isegi värskendamine Jumala ees, reaalselt siis muidugi piiskopi ees, kus siis tõesti nagu uuendatakse või värskendatakse oma seda preesterlikku tõotust ja olla ustav ja tõesti see vanne, mida anti preestriks pühitsemisel, et seda siis nagu tõesti taas värskendada või seda uuesti läbi elada. Sellest rääkida on hästi raske, aga kuna see toiming toimub mis ajal, siis see on ääretult ilus. Esiteks muidugi see, et üle terve Maarjama kõik preestrid tulevad kokku. Eestis neid praegu peaks minu teada olema kas nüüd 13 või 14, küllaltki palju. Kogu see talitus ise on ääretult sügav ja tõenäoliselt sellepärast on ta ka pandud pühasse nädalasse, et tõesti preester, kes on Kristuse teenija siin maa peal, seda püha talitust läbi viib ka pühal nädalal. Nii et sellepärast me nimetame katoliku kirikust seda püha kolmapäeva just nimelt, mis on pühendatud preestritele.
Sa ütlesid selle arvu 13 või 14 preestrit ilmselt on olnud aegu, kus on olnud üks või kaks preestrit.
Ja
siis ka on küsimus olnud, et kas nad räägivad eesti keelt.
Ja 20. aastatel näiteks ma tean, oli ainult paar preestrit ja neist keegi ei rääkinud eesti keelt. 30. aastatel oli juba veidi rohkem ja siis oli ka ju esimene katoliku piiskop. Eestis Eduard Proflitlish, kes oli küll sakslane, aga õppis eesti keel ära, nii et ka jutlused hakkasid toimuma eesti keeles, et see oli väike samm edasi.
Kahjuks oli tema lõpp väga kurb.
Jah, kahjuks niimoodi see juhtus, et ta märti surm Venemaal Kiirovi vanglas suri 42. aastal. Muidugi peaks ütlema, et siis oli nõukogude okkupatsiooni aeg, aga kirik ei olnud üldsegi mitte suletud.
Seda tänu preestrile?
Tänu preestrile ja oli käis ka Lätist neid siin ja oli siin koha peal ka mitu preestrit. Need tegelikult kirik tegutses, aga praegu, et meil nii palju tõesti on preestrid.
See tähendab, olema, et üle Eestima on ka siis ikka kogukondi ja kogudusi.
Kogudusi on ja me peaks aga tänulikud olema. Et see on suur, aga loomulikult. Me peaksime palvetama, et oleks eestlasest preestreid.
Nii ta on, aga me peame arvestama ka seda, et kui me siin näiteks tähistame Eesti evangeelse luterliku kiriku sajandat sünnipäeva ja räägime eestikeelsetest ja Eestis õppinud preestrekonnast juba enne, kui see kirik nii-öelda Eesti evangeelseks luterlikuks kirikuks sai, siis teie olete katoolne kirik ja sellest tulenevalt ka kohu Jumal saadab sinna sa siis teenima lähed.
Ja üks hästi oluline moment on ka minu kui katoliiklase jaoks just tänasel päeval, tänasel pühal palvetada preestri kutsumuste eest. Mitte öelda, et me palvetame preestrite eest siin Eestis ja maailmas, aga preestri kutsumuste eest ja et see on nagu ka eraldi ka liturgias, kus me väga erisel viisil palume püha vaimu, et oleks preestri kutsumusi tulevikus. Aga jumal teab, millal ta seda armu saab.
Ja kellele ta seda ja. Suunab. Aga selle valguses on ka kena veel juurde lisada, et katoliku kiriku on ka pühapäevakool.
Jaa, aktiivne.
No,
väga suureks kasvanud viimasel ajal, et see on isegi üllatav ja väga palju õpetajad on, kes seda teenimisametit peavad. Et see on hästi ilus, et see tõesti kasvab ja lapsi tuleb juurde ja iga aasta, kui on korpus Kristi, Kristuse ihu ja vere püha, siis lapsed saavad esimest armulauda, need, kes pole siis varm saanud, saavad esimest armulauda. Ja ma kohe ootan, et palju sellel aastal siis neid noori väiksid õnnelik
inimesi on. Kirikusse ära või?
Kirikusse mahub ikka ära, aga palju neid on, kes esimest armulauda saab. Et iga aasta on selline kümmekond või isegi paarkümmend. Hästi ilus.
On tore. Aga lisaks sellele on ka väga aktiivne noorte tegevus.
Ja see kasvab järjest enam. Just. Ja, seda kirik enam, elab.
Me räägime sellest ikka aega ajalt, kuidas te olete siin või seal reisil käinud ja kuidas see on väga sügavalt puudutanud neid noori inimesi, aga see ka liidab. Neid tegevusi on mitmeid. Aga tuleme tagasi nüüd selle juurde, et kirik elab ja see on rõõmusõnum. Täna siis on selline preestrite kogunemine, sõidetakse kokku, peetakse väga püha valvus. Aga homsest juba see neljapäev, reede, laupäev, see on nagu üks, mitte kolmepäevane, vaid neljapäevane tsükkel. Tegelikult on ju ülestõusmispühad järgne nädal, alates 17. aprillist on ju suur ülestõusmispüha nädal.
Ongi ülestõusmisoktaav nimetatakse.
No jah, oktaav sellepärast, et see pühapäev läheb sinna sisse, muidu oleks ju 7 päeva. Nii ta on ja et... Meie siin tavajaliste inimestena, kes me ka praegu kuuleme ehk seda saadet, et on see pühanädal, siis tulevad need pühad ja aga sealt läheb edasi veel, et see pidu on ja see rõõm on tõsine ja seda saab jagada kohe mitu päeva. ma alustasin, et sa tuled Vatikanist ja tead neid inimesi, kes Eestist nii-öelda Vatikanist otse mikrofoni ette tulevad, on ikka väga-väga vähe. Ja sa ei olnud mitte ainult pühapäeval seal, sa olid ikka päris kaua üle nädala, on ju nii?
Ja ma olin 2 nädalat kohapeal. Aga see ei olnud ainult töine reis, vaid ma võtsin seda ka kui sellist paastuaja viimaseid nädalad, et ka elada sügavamalt koos Peetrusega. Ehk siis paastiga, kes on Peetruse järglane, et tõesti püha tool asub Roomas Vatikanis, et kui pead seal töötamas käima aegajalt, et siis on hea võtta aega ka tõesti nagu sissevaatamiseks.
Jälle tava inimesele, et heal juhul, kui ta vaatab televisiooni kaudu seda misat, mida Peetri väljakul peetakse, tavaliselt suurte pühade puhul on teatud ülekanded suuremates jaamades. Mina näiteks vaatan Saksa kanali pealt. Ma tahtsin öelda, et me nagu ei mõtle igapäevaselt, et kui sa oled seal, et sa võid võtta osa ilmselt nendest teenistustest, mis toimuvad, need palvused ju toimuvad, et sa võid minna sinna ja seda palvust võib pidada, aga paavst ise on see nii.
Ja tõesti. Ja tegelikult palverändurile või no iga ühele, kes tahab minna ja kohtuda Rooma paavstiga, on mitu võimalust isegi ühe nädala jooksul. Esiteks, igal kolmapäeval annab ta ülde audientsi Püha Peetruse väljakul. See on paavsti katehees, kus ta siis õpetab või ta võtab mingi küsimuse, mis teda nagu puudutab või annab lihtsalt üldist õpetust evangeeliumi järgi.
Eesti keelde tõlgi tunnab piiblitund siis peaaegu.
Peaaegu, aga ta on rohkem nagu ühiskonna kriitilise, sest Rooma paavsti ülesanne ka anda just nimelt moraalset õpetust, mis tugineb evangeeliumil. See on igal kolmapäeval. Tund aega ja lõpus annab ta oma apostoliku ennistuse kõigile, kes seal koha peal on. Ja teine võimalus on igal pühapäeval, keskpäeval, kui ta loeb Angeluse palvest ehk inglitervituse palvust. Samamoodi väike palve ja siis väike jutlus juurde ja paras siis õnnistus kõik, kes on tulnud sinna Püha Peetruse väljakule. Aga noh, see kestab kuskil pool tundi. Need on kaks võimalust juba iga nädal kohtuda Rooma paavstiga. Lisaks veel, mis on siis suured liturgid.
Järelikult on, nagu sa ütlesid praegu, et on see kõigile, kes huvi tunnevad võimalik minna, aga see oli natukene eri staatuses, sa ilmselt said osa veel mõningatest sellistest ka, mis ei ole Peetruse väljakul.
Vahest, kui paavst soovib, siis ta teeb erinevaid palvuseid teistes kirikutes üle Rooma. Isegi ta sõidab vahest Roomast välja. Teades, et paavst Franciscus on spontaanne, siis ta otsustab ja ta läheb ja ta teeb. Väga tihti näiteks toimuvad palved või palvevigiiliad Neitsimaare kirikus Roomas. Miks just seal? Esiteks on üks 4 paavstlikust basiilikast Roomas, ja paavst Franciscus väga-väga armastab Neitsimaariat. Ja tal on juba traditsiooniks saanud, et kui ta välisreisilt tuleb, siis ta alati läheb Santa Maria Maggiore, seda siis nimetatakse itaalia keeles niimoodi, läheb sealt läbi ja annab lillepuketi Neitsimaariale. Et see on, ja väike palve muidugi sinna juurde, et see on tema selline nagu pidulik tänu žest selle eest, selle reisi eest, mis on siis toimunud. Mitte tihti, aga siiski aasta jooksul mitu korda ta peab erinevaid temaatilisi palved või palvevigiiled siis ka seal Jumalema kirikus.
Ja seoses nüüd selle alanud juba käimas oleva, aga siis kui me tagasi vaatame ja räägime praegu minevikus, siis eelmisel nädalal enne palmipuude püha ilmselt oli ka sarnane.
See oli koos noortega, noored, kes siis olid Rooma piiskopkonnast või Laatsi maakonnast, see on siis see maakond, kus Rooma asub, et toimesid piiskoplondlikud noortepäevad, kuna nad on Roomas, siis oli selline ilus kokkusaamine ühispalvus, kus Rooma paavstiga Neitsimaaria kirikus kõigi nende vajaduste eest, mida siis noored tänapäeval vajavad.
Ja sina võtsid sellest osa?
Ma ei olnud kirikus sees, ma olin kirikus väljas, sest kirikusse lihtsalt ei mahtunud enam. Nii et ma olin ukse taga, aga kuulasin ja no, nägin ka sealt. Aga oluline ei olegi, kas sa oled sees või väljas, oluline on see palveühtsus, mida sa siis koged läbi püha vaimu koos Peetruse järglasega koos sel hetkel. Et ma arvan, et see on olulisem, et kas sulle siis või väljas.
Sa rääkisid nüüd noortest, et neid oli seal palju ja me oleme ka kuulajatele selgitanud, mis toimus juba augustikuus eelmisel aastal, kui oli hästi suur kokkutulek Poolamaal ja siis külastas ka seda paavst ja andis noortele sõnumi. Ja ta ikkagi hoiab seda kontakti, noortega kontakti, nii et siin ka Eestimaal see noorte osadus kasvab teil sellepärast, et paavst kõneleb nendega.
Ma usun kindlasti. See on kindlasti argument, et ta on autoriteet väga paljude jaoks, eriti noorte jaoks. Et sellest pole kahtluski, et see ei kõneta ja mitte ainult noorte. Ma ütlen ka isegi lapsed või kes hakkavad teismiseks saama, tunnevad kirikus väga hästi Rooma paavst ja armastavad teda nii siin Eestis kui mujal maailmas. Ja see on nii tore vaadata, kui mõni üritus, kus on paavst ka, siis noored lapsed, sõiksid alla 10-aastased, kõik kõikavad pappa, et noh, ta on nagu meie kõik isa.
Ja ta on ju Jumala asemik siin maa peal. Miks siis ei ole isa, kui me Jumala poole pöördume, et isa, kes sa oled taevas. See on aru saadav. Aga sa oled meil ka ju pressi esindajana siin stuudios. Ja veel aasta lõpus, eelmise aasta lõpus rääkisid sa sellest, et te tahate katoolses kirikus teha omavahelise sellise võrgustiku, et siis teada, mida kusagil tehakse. Ja kuna nüüd me räägime noortest hetkel, et ja noorte päev oli just palmipuude pühal selles katoolses kirikus, ehk katoliku kirikus, seda tähistati, ma loodan ka Eestis, sa ei tea.
Ma olin ära, ei ole kuulnud, et midagi suuremalt, aga meil on iga nädal noorte kogunemised ja filmiõhtu sinna juurde. Nii et selline kokkuhoidmine on iga nädalane, nii et see on juba iseenäest juba noorte päev.
Aga ma lähen edasi oma küsimusega, et selles võrgustikus pidi ka olema võimalik teada informatsiooni, mida tehakse. Midagi põnevat on sul siia juurde lisada just noorte töös?
Ja väga konkreetselt. Ma küll ise ei viibinud, äsja toimus Barcelonas üle-euroopaline noorte kohtumine või täpsemalt öeldes noorte esindajate kohtumine. See oli siis korraldatud Euroopa piiskopide konverentsi poolt, selline organ, kes siis juhib kõik Euroopa piiskopke. Ja miks see kohtumine toimus? Mitte ainult sellepärast, et jagada informatsiooni, kus mingis piiskopkonnas midagi toimub, vaid Rooma katoliku kirik valmistab ette järgmis piiskopide sinoodi. Viimane siis oli paar aastat tagasi, mis oli perekondade teemal ja nüüd on noorte teemal. Ja just nimelt Barcelonas saadi siis kokku, et hakata valmistama dokumente selleks sinoodiks ja paavst nüüd palmipuude pühal ja ühtlasi ka seal palvevigiljal ütles, et see sinood on väga oluline. Ja oluline sellepärast, et ma sooviksin, et seda ei tehta mitte noorte jaoks, vaid seda tehtaks koos noortega noorte jaoks. Ja sellepärast oligi noored Barcelonas, et nemad ise saaks oma sõna sekka öelda, mis on tänased valusajad küsimused, kuidas noored jõuaks kiriku juurde, kuidas peaks kiriku tegevus olema aktiivne, et nad seal sooviks olla. Aga see ei pea üldse niimoodi peegeldama, et oleks tegemist mingisuse atraktiivse sündmusega, tulge meile. Ei, ja paavst seda väga täpselt täpsustas palvevigiiljal. Ma ütlen vahel, et kui Barcelonas lõppes ära see noorte kohtumine, siis osa nende esindajad jõudsid Rooma. Selle nädalal, mis oli siis palmipuude nädal ja kohtusid ka nagu paavsti esindajatega, et nüüd anda juba esimene nagu sisend või selline nagu
informatsioon
just nimelt pühatoolile. ja paavst kommenteeris, et peale siis kõike, kui see oli toimunud, siis palve vigiilial, see sinood peab olema neile, kes ei usu jumalat. Kes on ateisist, kes on tänaval kuskil hipsterid. Just nimelt neile on vaja seda nagu teha sellepärast, et me kõik oleme jumala lapsed, me kõik oleme inimesed ja me kõik, me kogu elu on ju üles ehitatud ka teatud mingile väärtustele, moraalile, perekonnale. Ja isegi kui sa oled kõige suurem ateist ja usu mitte midagi, aga su perekonna suhtub mingi õnnetus, siis kuidas või kust saab siis see noor inimene nagu tuge? Ja sõnaga, noh, neid näitud on hästi palju, mida siis paavst nagu kirjeldas, hästi ilus oli. Hästi ilus oli nagu vaadata just nimelt, et ta ei kasutanud mitte ühtegi paberid ja ette valmistatud kõnetekstide, et ta oli hästi emotsionaalselt ja südames, kui ta rääkis palvevägiiljel. Aga see konkreetne näide oligi just see, et mille pärast ta muretseb, mida ta ütles ka Krakovis, et tal on väga kurb, kui noored muutuvad diivanil lesivateks pensionäärideks. Täpselt nii ta väljendas. Lihtsalt tullakse koju, apaalselt istutakse teleka taga, mitte midagi sul muud elus ei olegi. Või arvuti taga. Või
ei räägi, kuski. Ei.
Mitte midagi.
Jah.
Et selline vanadus, mis hakkab juba teismelise eas, tuleb ära lõpeta, sest noor peab julgema riskida, noor peab julgema elada, noorte käes on tulevik, et nad peavad tegutsema, et see ei ole noor, kes istub kodu seina vahel kuskil arvuti või teleka taga, vaatab ainult ekraani. Ei, sellest tuleb üle saada, sest see on väga ohtlik. Ja see on väga ohtlik just nimelt tulevikus, kus me neid vilju kogume.
No sa oled ühes pressiteates öelnud, et paavst ütleb, et ei tohi olla muutuda diivanil lesivaks kartuliks ja teine soovitus on ka selline väga huvitav, et kas sa oled juba täna rääkinud oma vanavanematega, vanaema või vanaisaga. Et see on see põlgkondade vaheline side, et võib-olla vanematel on väga kiire, aga vanavanemad tahaksid nagu rääkida.
Ei, ta just ruutaski, et ma saan aru, et noortel ehk on veidi raske kuulata vanavanemaid, sest lihtsalt see põlgkondade erinevus, need kontrastid on väga suured. Aga kui sa veidikene püüad kuulata, siis äkki neil on midagi öelda. See on ilus, kuidas vaavseda siis nagu ütles noortele.
Ka juba selle nädala eelmise või ütleme selle nädala algusesse siis pühapäeva, kui oli palmipuude püha, sa olid seal väljakul tuhandeid, sa ütlesid, et päris 100 000 ei olnud, piisake meres, mis tunne see on, Sa oled nii päevitunud, ütlesid, et küpsesid seal väljakul 20 ja rohkem graadi sooja. Me ei kujuta seda ette. Meie rõõmustame selles, et seoses selle palmipuude pühaga toome tibud ja räägime kevadest ja tärkavast, aga nii vähe maad mõelda, et me oleme põhjas, nemad lõunas. Erinevad traditsioonid, aga see tundmus, see pühalikus.
Muidugi palmipuude püha ehk Kristuse kannatusliturge tegelikult on hästi sügava tähendusega. Ja loomulikult, kui selle sisudule mõelda, siis loomulikult juba sellest peegeldub oma, et selline ilu või kui üldse saab kannatusest või ilust rääkida, aga see on samas alati nagu õpetuses jääb see, et tegelikult me teame, et see lõpe tegelikult võiduga ülestus, mis võiduga see on meie usk, me oleme sellesse ka ristitud, see on tegelikult see tuum. Et ei ole seda ülestõmmi, kui ei ole seda nagu kannatust. Aga kui ma võiks lisada, siis nüüd tagant järele mõeldes valdavad mind hoopis teissugused emotsioonid sellel palmipuude püha liturgat. Sest kui see algas Peetruse väljakul, siis see oli kuidagi hästi teistmoodi nagu olemine. Võibolla olemine ongi filosoofilis mõttes õige sõna. Ja pärast ma sain aru, mis see on. Sest nii palju koledaid asju oli juhtunud maailmas sel samal hommikul, mis on nagu kirjeldamatud. Ja mulle jääb vist eluks ajaks silme, et see moment, kui paavst tuli protsessioonis Peetruse väljakul. Ühesõnaga see protsessioon siis tähendab palmipuude püha missa algus, kus me siis nagu elame läbi, tähistame Kristuse sisenemist Jerusalemma. Siis inimesed palmioksidega tervitavad täpselt meie ka loomulikult jagati oliivipuuoksi ja palmipuuoksi. Tervitasime kõiki, kes seal protsessioonis läksid, preestid, siis piiskopid, kardinalid ja lõpuks siis paavst Franciscus ise. Aga mis mul meelde jäi, oli see ilme, mis oli paavsti näol. Seda ei saa sõnadesse panna, sest see oli midagi sellist ärevat. Ja kui ta oli siis selle protsessiooni läbinud, jõunud altarile, mis sa keskpaigas, kui oli siis jutlus, siis ta muidugi ütles, et just paar tundi tagasi ma kuulsin, et just samal pühal toimingul palmipuude püha, mis seal lihtsalt on terroriakti tõttu surma saanud nii palju inimesi, väikesed lapsi.
Egiptuses Kopti kirikus.
Just nimelt ja siis ma sain aru sellest paavsti nagu ilmest.
Aga pärast tuli info veel juurde.
Ja pärast oli see, kui mina juba nagu platsilt ära läksin, siis ma lugesin, sain teada, et oli ka teises siis
Kopti kirikus
toimunud, samamoodi terrorjak. Nii et ühel poolt see oli tõesti kannatuste liturgia. Ilus, aga väga sügav ja väga eriline.
Ja sa tuled protsessiooniga, selle protsessiooni käigus, nii nagu sa ütsid, me mälestame seda, kuidas Jeesus tuli Jerusalemma ja meie teame nüüd, mis siis kõik toimuma hakkas, need inimesed seal toona, sel hetkel, kui Jeesus sisse tuli, ei teadnud, aga me teame täna ka, et sa lähed sinna altari ette ja sa tead, kui palju inimesed ise üksteisele kannatusi teevad. Et see on väga kurb. Me elame sellises maailmas. Mina olen ajakirjanikud on tähele pannud, et need viimased suurlinnade autodega sõitmised inimeste sisse, et pressiteated tulevad praktiselt reedestel päevadel just see ühel ja samal kellaajal. Umbes 14.50 tulevad teated, mis tähendab, et kui räägitaksegi, et keegi ei võta nagu vastutust või et on ainult inimene, kes seda on nagu mõelnud teha, siis kui nüüd on järjest ikka algavad 14.40, siis tähendab seda, et keegi seob seda kurja. Mm-hmm. Ja sellel kannatuse nädalal tegelikult on ju see võitlus. Kui väga maiselt rääkida, see on kurja ja headuse võitlus.
No jah, aga mida ütlebki näiteks evangeelium, Kristus oli kõrbes ja naguri tuli tema juurde, et nii ma teen need kivid leevaks. Või mine nüüd templi katusele üppa alla, küll su inglid su kinni püüavad või ma annan sulle kogu maailma varanduse. Et see on see, mida tuleb tegelikult meeles pidada. Ja aga samas lootusrikalt mitte...
Masenduses, eks ole?
Ja ei saa nagu ka, laskuda sellisesse sügavesse masendusse. Kannatus tuleb teadvustada reaalselt ja tegelikult on seal üks teoloogiline aspekt, kui Kristus sisenes Jerusalemma. Rahvas ei teadnud, mis surma tuleb tal surra. Ta küll oli öelnud, et kolme päevaga ma ehitan templi üles, aga Kristus ise teadis, mis teda ees ootab. Ja täpselt samamoodi, et ka noh, praegu meie oma eludes me peame ka kogu aeg teadvustama, et noh, nii kui nii meil tuleb kunagi nagu surra. Muidugi see on äärmiselt, noh, see on vastu võetamatu, et seda keegi teine sul nagu tekitab. Aga mitte nüüd nii langeda sellesse konkreetsesse olukorda, mis maailmas valitseb. Ma ütlen, et aga üks asi, mida kindlasti me saame praegu teha, eriti siis nimetas see vaikne nädal või kannatuste nädal, kus me ka siseneme, me oleme juba sisenenud tegelikult Jerusalemma, on palve. Ja mitte kunagi nii nende lahkunud hingede eest, kui nende lähedaste eest, kui üldse kogu maailma eest, et see on ka see, mida on Kristus ise palunud meil teha.
Nii ta on. Ja samas jõuame ikkagi selleni, et sa ütlesid, et siis kui ta alustas palmipuude, me räägime paust Franciscuse missal peetud jutlusest, kus ta siis alustas, et just sain teada, et Egiptuses on samal pühal talitusel inimesi siis pommi läbi lõhatud. See on kole, aga tal oli veel üks sõnum.
Ja tal oli konkreetne, mida ta ütles. Ta ei olnud seda tegelikult jutluses. Ta ütles seda Angeluse palvuses, mis järgnes missale ja vaat kui ingli tervituse palvuses, keskpäeva palvuses on jutlus, siis see on nagu palvosa ja see oligi, ma ütlen, et paavst Franciscuse palve, kus ta rõhutas, et ka need, kes teevad kurja, et ka nende südamed saab muudetud. See oli nagu selle konkreetse palvusosa ja ma tõesti või tunnistada, et see oli ka ta palve, et issab muuda nende südamed, kes kurja teevad.
See on nii kristlik tegelikult, kui mõelda, see on nii evangeelne sõnum, et see just, et me peame palvetama ka nende eest, kes teevad kurja. Et tihti me nagu tahame kas eitada või siis kurjaga vastu või, aga see on nüüd, aga ta ütles veel ühe lause, et ärge, et see maailmas tuleks relvatootmine lihtsalt lõpetada.
Ja see oli nagu konkreetne sõnum, mis ta ütles, et lõpetage ära relvakaubandus. Ja kes, keda seda teevad, noh, meie kõik sise siin kuskilt Euroopas, kus liiguval tehakse ja see on juba aastakümned, et tuleb seda piirata, lõpetage ära see.
Et me ise toodame neid võimalusi. Ja ahvatlused on suured. Nii nagu sa ütlesid, et kurat ütles, et kogu maailma rikku sa võid saada.
Just nimelt. Täpselt. Thank you.
Meil on stuudias Marge-Marie Paas, meie Roma-Katoliku kiriku Eesti pressiesindaja, nii võib ka siin tituleerida. Igal juhul me kõneleme täna just sellest, et käimas on püha nädal ja alates neljapäevast võibki sellele nädalale selle dimensiooni juurde sõnaga püha anda on siis teada. Evangeeliumid jutustavad, kuidas toimus püha õhtu söömaaeg ja mis sealt edasi kõik hakkas rulluma. Et kuidas katoliku kirikus seda tähistatakse?
Suur neljapäev siis, püha neljapäev.
Just.
On üks, ma ei saagi tuua välja, et see on nüüd oluline või olulisem, sest kõik suur neljapäev, suur reed, ja ülastus, ja kõik on nagu võrdselt nii olulised, aga ma ütleks, et suur neljapäev on meie elu leiva püha, kui seda nimetatakse, et püha neljapäev, mis püha see on armulaua sisse seadmise püha ja ehk siis Kristuse viimse õhtu sööma aja püha, nagu me teame, kui ta nüngritega viimset õhtu sööma aega sõi ja seadis sisse siis püha armulaua. Ja ütles, et see on siis minu ihu ja see on minu veri ja kes seda sööb või seda joob, siis see elab igavesti, see jääb minusse. Ja täna me võtame suurt neljapäeva, Cena Domini, nagu ladina keeles nimetame, et see on ka tänu püha just nimelt Kristusele, et ta andis selle elu leiva meile. See on nagu ülim, kus me tõesti täname selle armulaua ees, see on meie keskne sakrament, mida me iga päev nagu läbi elame. Seda vastuvõttes täielikus nagu tänus. Aga mitte ainult ei ole see, et me missal väga suur tänu näitame armulaua sakramentile, vaid seal on üks hästi oluline teine liturgiline tegevus, mida nüüd ma ei tea, et oleks teistes kristlikes kirikutes, et noh, suurt neljapäeva või noh, viimast õhtu sööma ikka ju tähistatakse. On kristlikes kirikutes, aga on selline talitus nagu jalgade pesemine. Ja see on siis see, kus preester peseb koguduse liikmete jalgu, kehastudes siis nagu Kristus tegi pesi oma jüngrite jalgu. Et see on selline armastus ja sest, mida Kristus andis, kuidas üksteist teenida. Ta andis armulaua meile, aga samas, et tõesti, et me oleksime üks, kirik oleks üks ja see on selline armastuse väljenduse sest. Ja tõepoolest see ei ole midagi piltlikult kirjeldatud. Missa ajal on siis valitud 12 koguduse liiget, nii palju kui oli aposteid, ja preester peseb siis nende jalgu, altari ees, kõik istuvad ja peseb jalgu, et see on just nimelt selline teenimise žest.
Ja seda teeb ka paavst.
Ja.
Mitte ainult, et...
No seda teevad kõik preestrid teevad, preestrid, piiskopid, paavst ise ka. Ja paavst siis sel aastal läheb ühte vanglasse Rooma äärelinnas, kus ta siis seal samati valitakse siis 12 vabatahtlikud, kelle siis jalgu ta peseb. Et ta just näitab, ta on teenija, Kristus oli ka teenija siin maa peal ja teenige ka üksteist ja austage.
Siin on võibolla aasta tagasi ja võibolla on isegi rohkem, et aegu lippab nii kiiresti, aga ma mäletan, et telepilt näitas uudistes, kuidas paavast pesi pagulaste jalgu ja nii mõnigi oli üsna kuri, et mingu nemad koju, et mis nad, aga see šesti sügavus ja see mõte, mis selles oli, et...
See oli eelmine aasta, jah. Eelmine aasta ta oli pagulaste laagris ja see aasta ta läheb siis kinnipidamise asutusse.
Et me nagu ei näe inimesi.
Ja,
et, on... et no võibolla sõbra jalgu võibolla veel eks teinimisega või kaastöölise, aga et sa lähed nende inimeste juurde, keda sa üldse ei tunne ja teinid sedasi.
Ja aga see on, ma ütleks, et kui ma räägiks nagu oma isiklikus kogemus, kui ma võiks lüüda.
Jah.
Vaad, see sama moment, kui toimub jalgade pesemine, see assotsieerub mulle seda, mida tegi Marta, kui ta Kristuse jalgu võidis oma kalli mürriga ja no, oma juukseid ka seal kasutas ja oli seal juures. Ja siis mitte Pilatus, vaid Juudas ütles seal kõrvalt evangeeliumis, et mis sa teed nii kallis, et võiks selle kõik maha müüa ja vaestele selle raha anda. Aga Kristus ütles, et ta teeb seda, mida ta tegema peab. Et just seda sama evangeeliumi kohta me lugesime esmaspäeval oma liturgi aastas, et vaat see on see koht, kus ma tunnen, et paistab reaalselt juba rist. Et see on juba, hakkab see sisenemine suurde reedesse tulema. See on selline, nagu juba hakkab selline liturgiline vaikus tekima peale seda, kui on jalgade pesu toimunud. Ja loomulikult ka liturgias, kirikuliturgias, kui on toimunud jalgade pesu armulaua sakrament, siis võetakse kõik armulauannid katoliku kirikus kokku. Need natakse kokku ja protsessioonis viiakse väiksesse kabelisse. Ei ole nii nagu tavapäraselt kuskil tabernaaklis kesksel kohal kirikus nähtavalt, et sul on püha armulaud, mida me kummardame, vaid see võetakse ära ja jäetakse tabernaakli uksed lahti, see on juba näha, et see on tühi. See on väikses kabelis, väga ilusasti muidugi kaunistatud, et me seda püha ostjad hoiame, aga see ühtlasi ka tähendab, miks tabernaakel on tühi, kirikust võetakse ära kõik lilled, kõik elemendid, mis on nagu kaunistuseks mõeldud, need viiakse kõik sinna samas ühte väikses kabelisse, aga see märgib, et Kristus on nüüd Getsemani aias. Ja kirikud üldjuhul on lahti südaööni, paljudes siis suuremates linnas, ma tean Roomas mitmed kirik on terve öö lahti, kus siis saavad usklikud minna ja tõesti koos olla Kristusega nii nimetatud Getsemani aias.
Nii nagu ta ütles, palvetage. Ja siis mil moel elatakse seda suurt reedet teie kirikus ja vaikset laupäeva?
Suur reede on paastupäev. See on palvepäev ja loomulikult toimub risti ülendamisliturge, kuid mitte missa. Sel päeval ei pühitseta missat, ei ole konsekratsiooni, on risti austamine. Ja loetakse loomulikult Kristuse kannatust siis evangeeliumit Johannese järgi. Muidugi sellel aastal on hästi tore ettevõtmine, et kõik kristikud kirikud ühes koos teevad ristiteed Tallinna vanalinnas. Mis siis hakkab Jaani kirikus, siis tuleb Rooma katoliku kirikusse ja oleviste siis baptisti kirikusse ja jõuab Toompeale välja. Et
läheb õigeusu kirikus ja sealt Eesti evangeelse õigeusu kirikusse, Toomkirikusse.
Et see on nagu nii ilus sest, et ühes koos tõesti, et Kristuse kannatuste teed läbi elada ja pärast siis toimuvad erinevates kirikutes siis Kristuse kannatuse liturgiad. Ja siis saabki vaikus, vaikne laupäe. Ja samuti see nüüd ei tähenda, et me nüüd teeme suuri ettevalmistusi ülestõusmispühadeks ja kõik käime ja tahame parimad kõike teha, mida tihti tehakse. Ja seda on näha ka, kuidas kõik käivad poodides ostavad ja tahab suuri ettevalmistusi teha. Aga tegelikult on see aeg ka palvaaeg. See on see, kus nii nagu me Getsemani aias oleme koos Jeesusega, palves oleme ka oma vaiksel laupäeval, ma võiks öelda, et koos Neitsi Maariaga palves, sest poeg on surnud, on hauas. Kuigi me teame, et on ülestõusmine, aga see aeg on ikkagi olla sellises nagu vaikses palves, vaikne laupäev.
Nii ta on. Et tavaliselt, kui me saame surmasõnumi, et keegi on meie keskelt lahkunud, siis me ju oleme ka vaiksed. Kas me just nüüd palvetame, see oleneb inimesest ja sellest, kas ta usub midagi või kedagi või, et kuidas ta seda aega, aga kurb on ta kindlasti ja vaikne ka sellest tulenevalt. see ongi nüüd see paradoks, et ühtepidi me elame neid hetki läbi emotsionaalselt ja samas meil on ikka kuklas teada, et võit tuleb. Ja muide see on ainus, kristlus on ainus usk, kus on võit ja võidetakse surm, kus võidetakse kuri. Mis kell on teil ülestõusmispühade teenistused? Kas juba südaööl alustate hõiskamise ja rõõmuga või kuidas? Või kell kuus õhtul laupäeval vana traditsiooni kohaselt algas siis ju järgmine päev?
Peeter Pauli kirikus alustame kell 10.
Hommikul.
Õhtul. Pirita kloostis kell 11 õhtul. Ja siis hakkab just nimelt selle paasa tule süütamisega. Ja siis edasi järgneb pikk liturgia, kus me siis tõesti juba tähistame Kristuse ülestõusmist. Ja loomulikult pühapäeval on siis erinevad teenistused erinevates keeltes üle Eesti koguduste.
Järjest.
Järjest läheb tõesti nii, et
õhtuni välja.
Ja kui see ongi õhtuni välja.
Ja mis keeled need siis on? Eesti keel, ladina keel?
Ladina keelne on nüüd paasa vigiilnemisse, mida pühitseb piiskop Philip Jourdan. Ja samuti Pirita kloostris on paasa vigiile ladina ja itaalia keeles, kuna kohale saabub ka nuntsius, kes resideerub küll Vilnius, nuntsius siis Balti riikidele, mõnsini Pedro Lopez Quintana. Ja pühapäeval siis on muidugi poolakeelne, esimene kell 10, pool 12 siis eesti keelne ja kell 2 siis vene keelne. Ja veel vahele on palvuseid eesti keeles, nende liturgite vahele on palvus eesti keeles. Õhtul on veel siis ülestõusmispühade kontsert. Ja tegelikult väga oluline on ka teine ülestõusmispüha, et kuna tõesti see aeg, mida me praegu läbi elame, on liturgilise aasta kese kõige tähtsam. Tihti arvatakse või on arvamus võiks öelda, et on jõulud, aga katoolses kirikus on ikkagi, see on meie usk, on risti usk, kus siis Kristus läbi risti surma ja ülestõusmise on võidu saavutanud ja maailma lunastanud, et see on liturgilise aasta tõesti kese praegu, mida me elame.
Tipp.
Tõesti nagu kõige suurem. Ja siis on ka teine ülestõusmispüha ja toimuvad ka missad teisel ülestõusmispühal esmaspäeval. Meil on küll ta tööpäev, aga valdavalt Euroopa riikides on see vaba päev. Sest see on nii suur püha ja tegelikult ongi, et suur reede ei ole püha ja paljudes maailmariikides, mida alt Euroopas, suur reede on tööpäev, ta on küll lühendatud, ta on ainult lõunani ja seda võetaksegi nii, et see ei ole püha. See, noh, inimesed käivad tööl lõunast, minnakse siis koju või sõidetakse noh, vanemate juurde või maakodudesse või kuhu siis sõidetakse või. Aga tähendab selleks kella kolmeks, kui ei arvatavasti Kristus suri, et siis on nagu kõik töö ja kõik on lõpetatud. Ja ma üks aasta olin püha nädal Roomas ja uskumat on see, et hommikul suure reedel oli hästi palju müra. Loomulikult inimesed lõpeta tööpäeva, tööd, kõik viimased tegemised vastu. Ja järsku peale keskpäev õhtupoolikul on roomalines vaikus, täielik vaikus. Autusi vähem, kõike vähem, noh, see on selge, sest inimesed lähevad Kristuse kannatuse liturgiale ja toimuvad viia krutsisi ristide ja palvused, mida me nüüd see aasta ka suuremalt võtame ette Eestis. Et see on nagu selline ühisingam ja tõesti tekis nagu ääretult sügav vaikus. Ja kui ma võiksin lisada, ma tundsin taas seda vaikust palmipuude püha missal püha peetuse väljakul nüüd pühapäeval, kui loeti Matteuse evangeeliumi järgi, sest palmipuude pühal on Matteuse evangeeliumi järgi, Kristuse kannatus suure reedel on Johannese evangeeliumi järgi. Ja seal on see hetk, kus Kristus ütleb, et see on lõpetatud. Ja siis on nii, et liturgia kohaselt inimesed põlvitavad ja jäädakse mõneks minutiks vaikust. Ja kui ma ütlesin, et ma arvan, et ligi 100 000 inimest oli pühapeetuse väljakul ja kõik inimesed põlvitasid täielik vaikus saatpus üle platsi, et seda peab kogema, seda ei saa kirjeldada jälle. Et võt, toona ka, kui ma olin suure reedel, siis mingi tunned, et saab täielik vaikus. See on lõpetatud.
See on midagi väga sügavalt hingelist sellist.
See oligi see, miks ma ütlesin palmipuude püha, kui üldse saab missa kohta niimoodi öelda, et see oli sügav ja ilus. Et see ongi selline olemine teistmoodi, kus sa enam ei koge ainult seda, mida me igapäevases oma kultuuriruumis kogema oma elukeskkonnas, elumaailmas. Aga see on juba midagi teist, midagi kõrgemat.
Sellised läbielamised, sellised tundmused, emotsioonid ilmselt kujundavad meid siiski paremaks inimeseks. Ma ütlen ilmselt ja oleks vormis nagu, aga see on nii.
Aga miks muidu kutsub paavst kõiki noori just nimelt mitte eemalduma kirikust? No, ta ütles nii ilusa näite, et kui on kinnitamise sakrament, mida jagatakse, no enam ja altsuke teismilised, kui sa hakkad täiskasvamaks saama, see öeldakse, et see on umbes arrivederci umbes kirikul, et umbes, et nüüd kui sa see kõik sakramenti tuled, sa oled ristitud, sa oled esimese armulaua saan ja nüüd sa oled kinnitamisega teismilisena, et siis on nagu kirik on ju arrivederci. Aga just nimelt see, et tegelikult on, see on meie elu, see oskus nimelt, see pühadus, see kogu olemine. Kas sa tunnistad mitte, aga see on elu, meid on nagu niimoodi loodud. Tulge nüüd tagasi, bienvenuti on ju tagasi kirikusse, oleme nagu koos.
Kui tehakse meil siin leeri kursusi, siis on sama, et kõik on kätte saadud ja paraku siis väga vähesed jäävad. Sama on siis, nii nagu sa ütlesid, see on siis elu. Aga et paavast ütleb, et tulge tagasi.
Kunagi pole hilja pöörduda ja kunagi, see on ühisolemine, tagasi tulla. Me teame, ilus lugu kadunud tagasi tulek. Ja tegelikult aga isegi tullakse tagasi. No ja võimalik, et me oleme ise kannatamatud ja tahame kõike kohe või oleme tihti noomemas. Tegelikult ma olen tähele mõnud, et need inimesed, kes tihti on väga kaugenenud kirikus ja ei usu ja mõtlen, mida ma nüüd räägin ja see kõik tundub nagu nii teismoodi. Isegi kui ta on nagu, ei tunnista seda, siis tegelikult ta saab oma sisemuses aru ja iga ühele on antud nagu sõike väike kill või sõike ingesüügavus. Muidu ma ei oleks inimesedki.
Ja see teadmine, et keegi tõesti sinust hoolib. Isegi kui sina ei hooli, hoolib jumal igast inimesest. See on midagi võrreldamatult võrratud. Ja see ongi see rõõmusõnum, millega me siis pühapäeval hõiskame ja rõõmustame, aga tõepoolest, kui me tahame terveks saada, siis me peame rohtu võtma ja arsti juures näiteks käima. See on see annatus, mida me ehk igapäevaselt nagu aru saame, et me ei saa muidu terveks. Et üks kannatus on vaja läbida, aga siin on meie eest kannatatud ja selle läbi meile kinkitud võimalus eluks.
Nii tean.
Nii, Marge-Marie Paas, sina oledki sellest elu sügavusest meile täna rääkinud läbi selle pühanädala sündmuste ja selle, mida sa Vatikanis läbi elasid ja suur tänu sulle selle eest.
Aitäh teile ka.
Kuidas me peaksime nüüd siis soovima sellel veel nädala keskel kuidagi rõõmsat ei taha ja kurbaga?
Head pühanädalat. Jaa.
Head jätkuvad pühanädalat.
Kõige ilusam soov.
Suur tänu.